Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za další nový den, za nové chvíle, které můžeme prožít společně a zamýšlet se nad svým životem. Prosíme tě, aby si ten dnešní den stál při nás a vedl nás svým duchem. Prosíme i tebe, Pano Maria, kterou vždycky v sobotu nějak zvlášť si připomínáme, tebe i tvoje poslání, tvůj život, tvoji ochotu, se kterou si přijímala Boží slovo a otevírala se Duchu Svatému. Prosíme tě, přimlouvej se za nás. Zdravas Maria, milosti plná. Když jsme mluvili ten včerejší den o všem tom možném, co může ležet mezi námi a Bohem a co nám vlastně brání prožít radost z víry, co nám komplikuje život, vede k takové naší zvláštní polovičatosti, zatvrdlosti srdce, tak jednu věc jsme nejmenovali a té bych se rád věnoval to dnešní dopoledne a je velmi důležitá v našem životě vůbec a chcete-li tedy i v našem duchovním životě. On existuje jenom jeden život a to je život, který máme žít v lásce k Bohu a k druhým. Jinými slovy, duchovní život není nic jiného, než že toho Pána Boha, kterému jsme sami sebe svěřili, že s ním prožíváme všechno. A v tom našem životě velkou překážkou je něco, čemu říkáme neodpuštění. Když se to řekne, tak většinou katolický křesťan řekne do pane faráře, já proti nikomu nic jako nemám, to víte, já jsem odpustil dávno, jenom mě nesmí lesnout na oči. A nebo řekne, jo, odpustit, já jsem odpustila, ale nikdy mu to nezapomenu. A ti lidé si ani neuvědomují, jakým způsobem svazují sebe a druhé, když odmítají podívat se pravdivě vlastně na ten postoj a na všechno to, co leží mezi námi a druhými lidmi. Ono to není totiž vůbec snadné. Odpuštění je jeden z největších nároků Evangelia. A každý z vás, kdo prožil na sobě hluboká zranění a bolesti ze strany druhých lidí, ví, jak to není jednoduché. A tak si něco kolem toho povíme. Včera už jsme se dotkli jednoho tématu, které bychom mohli nazvat odpuštění Pánu Bohu. To je legrační, vidíte. Ale je to tak. Ne, že by Pán Bůh se proti nám provinoval, ale my kolikrát své určité životní okolnosti čteme jako nedostatek Boží pozornosti, lásky. A tak de facto tomu Pánu Bohu máme ledaco za zlé. A my jsme si říkali, že není jiné řešení, než si to pravdivě přiznat. Sestoupit až do těch nejhlubších emocí, toho odporu, vzteku, smutku a někdy takového, až takového vzdoru proti Pánu Bohu. A dovolit si to přiznat, že to v nás je. A pak, když to v té modlitbě vyplavíme, nejlepší je, když to můžeme i vyříkat, vykřičet, tak pak najednou zjistíme, že ono je to trošku jinak. A častokrát je to, jak jsme včera zmiňovali, tak trošku jako s tím Jobem. Až člověk po létech nahlédne, a někdy to nemusí ani trvat léta, nahlédne, jak je ten Pán Bůh jiný a jak ty věci jsou jiné a jak to v tom životě myslel jinak, tak musíme s tím Jobem říct, pane, odpust. Lituji v prachu a popelu, protože jsem tě znal jenom z doslechu a neznal jsem tě svým srdcem. Ale odpuštění Pánu Bohu je jedna z velikých důležitých momentů, jeden z důležitých momentů našeho života. Abychom dokázali žít pravdivě. S tím souvisí ještě jedna věc, které se okrajově dotknu, a to je odpuštění sobě. Kolikrát lidé, kteří prožijí zklamání z toho, jak sami jednali. A víte, že do takových situací se člověk za život dostane mnohokrát. Až vystřízlivý z takového laciného mladického opojení, kdy si může říct, no tohle to přece mně se nemůže stát. Kdyby všichni, jak říkal apoštol Petr pánu těsně před účením, kdyby všichni tě zradili, já tě nikdy, jo, trvalo to několik hodin. A někdy trvá léta, než si člověk přizná, že vlastně se zklamal v sobě. A že není jiný než ostatní. A musí s tím prorokem Eliášem, který tam tenkrát ležel pod tím keřem, říct, pane, já nejsem lepší, než byli moji otcové. Já nejsem lepší než ostatní. A je to veliká známka taky duchovního pokroku, když člověk ví, že by byl schopen vlastně každého hříchu, kdyby ho Pán Bůh nedržel. Nikdo z nás neví, jak by se projevoval, kdyby měl jiné rodiče nebo neměl rodiče. Kdyby nevyrůstal v tom prostředí, ve kterém vyrůstal, kdyby se mu někdo s láskou nevěnoval, kdyby se mu nedostalo vzdělání, kdyby žil v prostředí, kde by bylo normální krát zlhát, kde by ho k tomu všichni povzbuzovali, kde by bylo normální žít nějakou sexuální promiskuitou, nikdo z nás neví, proč by měl obstát, proč by měl být jiný. Je jiný právě proto, že spousty věcí jsme dostali do života jako darem. No a někdy přesto přeze všechno, že nám bylo hodně dáno, tak se projevíme jinak, než jsme čekali sami u sebe, a pak jsme na sebe naštváni a zlobíme se. A někdy lidi chodí ke zpovědi a oni nějakým způsobem vyznávají ty hříchy a furt se k ním vrací. A ten kněz jim říká, ale Bůh už vám dávno odpustil. A ten člověk řekne, ale já nemohu odpustit sobě. A to není snadný moment, poněvadž souvisí právě s tím hlubokým zklamáním z nás samotných. A je potřeba vědět, že když Bůh odpouští, tak vždycky odpouští tak, že úplně zapomíná. Hází slovy proroka Micheáše ty hříchy do hlubokých propastí svého milosrdenství. A už nikdy nám to nebude připomínat. Kdo nám připomíná naše hříchy, to je Boží nepřítel. Ten, který byl u toho, když nás sváděl a chechtal se, když jsme podlehli, ten si to pamatuje. A na Božím soudu on bude ten, který na nás bude žalovat. Ale pokud jsme svoje hříchy vyznali a prosili Boha o milosrdenství, bude to sám Ježíš, který nás bude obhajovat a bude říkat, ne, žádné hříchy neexistují. Ten člověk je znovu zrozen. Ty hříchy jsou utopeny v mém milosrdenství. Já jsem za něj prolil svou krev. Bůh, když odpouští, tak už se nikdy k našim hříchům nevrací. A pro nás, když vzpomínáme na hříchy z minula, je to dobré jenom proto, abychom si uvědomili velikost Božího milosrdenství. Ale nikdy ne proto, abychom sami sebe trýznili a mučili. Bůh to nedělá. A nesmíme to dělat ani my. To samozřejmě někdy člověku prospěje, aby si připomenul, čeho je schopen. To je po létech, když člověk pak vidí, jak někteří lidi si komplikují život tím, co dělají a jak blbnou. Že jo, většinou máme ten pocit, že ty mladší blbnou víc než ti starší, no i když dneska je ta doba tak zmatená, že vidíte někdy i starý lidi jak bláznějí. Takže je dobře, když si člověk připomene, že sám by toho byl schopen a že se modlí třeba, jako se modlil Filip Neri, pane, drž Filipa, nebo tě Filip zradí. Jo, nespolíhat na sebe, na Boží milosrdenství, ale nevracet se k tomu, co jsem kdy udělal. Současně je s tím ale spojen veliký nárok přijmout právě to, že jsem hříšník a že můj hřích měl také nějaké následky. Ono se snadno přijme prostě v odpuštění sobě, když jsem někomu ublížil, já jsem se mu omluvil, on mi odpustil, pak je to takový ještě hezčí, než to bylo předtím, No, tak proč bych se k tomu vracel, že jo? Jenomže jsou hříchy, po kterých zůstávají trvalé následky. Rozvodová řízení, děti bez rodičů, ztracení přátel. A člověk musí přijmout, že některé věci v životě skutečně pokazil a že je sám nemůže napravit. Ale ani tam nejsme bezmocní, protože když se svými slabostmi a se svými neúspěchy, se vším tím, co jsme v životě pokazili, přijdeme k Bohu a svěříme mu to do rukou, on sám to může proměnit. A může dokonce způsobit, že právě skrze to, co jsme udělali špatně, on se ještě víc oslaví. Modelová situace je Ježíšův kříž, který je důsledkem našeho hříchu. Neexistuje větší hřích, než který lidstvo spáchalo, a to je ukřižování Božího syna, jediného spasitele. Konečně přišel někdo, kdo by nám mohl pomoci. Jediný, který mohl zachránit celé lidstvo a celý vesmír. A my jsme ho zlikvidovali jako zločince. Nic horšího lidstvo nemohlo udělat. A přesto se kříž stal znamením spásy a záchrany. A stejně tak je to, když člověk všechno to, co v životě udělá špatně, vloží Bohu do rukou a prosí, aby to Bůh přetavil a nějakým tajemným způsobem použil k dobru. Čili je třeba se modlit takovým způsobem, že ty věci Bohu předkládáme a konkrétně ho prosíme, aby to změnil. Při té příležitosti je třeba ještě zdůraznit, že neexistují neodpustitelné hříchy. Existují pouze postoje, ve kterých člověk nestojí o Boží milosrdenství nebo ho odmítá. Takovým postojům písmo říká hříchy proti Duchu svatému. Ale to není v tom, že Bůh nechce odpustit. Bůh chce vždycky odpustit. Ale člověk o to odpuštění nestojí a tam je Bůh bezmocný. Proto je tak důležité prosit Pána, aby nás chránil těchto zvláštních postojů, ve kterém bychom se odklonili od Boha a ve své píše nebyli ochotni přiznat svůj vlastní hřích. Tak jsme zmínili odpuštění Bohu v úvozovkách, odpuštění sobě, ale tím nejtěžším kalibrem bývá odpuštění druhým. Paradoxně většinou těm nejbližším. Lidé zpravidla nemají problém s tím, aby odpustili, já nevím, třeba Husajnovi nebo někomu, kdo je na druhém konci světa, byť je to zločinec, který spáchal strašné věci, ale mají problémy odpustit tomu nejbližšímu, který není žádný zločinec, ale poněvadž jsme ve vztahu k němu dokořán otevřeli svoje srdce, tak nás každé to šlápnutí bolí mnohem víc. Neodpuštění a s tím, když se dlouho neřeší, spojená zahořklost, je skutečně bariérou, přes kterou Boží milost nemůže k nám. A jakoby i naše modlitby se zarážejí právě na této překážce, která leží mezi námi a Bohem. Proč? Je to daleko prostší, než si lidé myslí. Protože Pán zemřel za nás za všechny. A my jsme všichni Boží děti. A Bůh s námi jedná se všemi, jako se svými. A nemůže připustit, že bych mezi sebou, my, jsme nebyli schopni si odpustit a žít v lásce. Tím bychom totiž nebyli schopni přijmout lásku Boží. Tenhle ten princip je vlastně takovým viditelným tajemstvím těla Kristova. Protože ta Ježíšova krev koluje v mých žilách i ve tvých. A to nejde, aby jsme my dva tak jak se hlásíme ke stejné víře a ke stejnému Bohu, spolu nekomunikovali. Když jsme byli jako děti, tak já jsem měl starší sestru, ta byla taková hodná, jak děvčata bejvaj, a pak jsme byli tři kluci. A samozřejmě jsme se mezi sebou občas taky rvali, že jo, takže nábytek se stěhoval a koberce se. No a to ne, abych tady dával návod někomu. Prostě jak to ne, mezi klukama někdy bejvá, že jo. Ale ne, že bychom se neměli rádi, prostě jsme se rvali, no. A naše máma vždycky měla takový argument, dva takový argumenty měla. Za prvé nám každému vždycky jednu lískla, a když jsme se domáhali spravedlnosti, že jeden začal, ona říkala, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Když vás všechny hodím do jednoho pytle, ten nejhorší vždycky bude nahoře. A prostě věděla, že tam těžko hledat viníka. A tak to byl jeden přístup a druhý byl, a tomu já jsem jako dítě nikdy nerozuměl, ona říkala, ale jak se můžete být, když jste všichni moje děti? Já jsem na ní koukal, proč bychom si nemohli jednu vrazit, když jsme její děti? A člověku teprve z léty docházelo, že jestliže žijeme z její lásky a ona každého z nás miluje, nemůže připustit, že my si mezi sebou ubližujeme, protože tím zraňujeme taky její srdce a ničíme úplně základní vztahy. To, co Ježíš říkal, prostě váš jediný je váš otec a vy všichni jste bratři. Všichni. Jiný princip, který je důležitý k pochopení odpuštění, najdeme v Matoušově evangeliu, v Ježíšově podobenství o nemilosrdném služebníku. Je to 18. kapitola Matoušova evangelia od 23. verše. Kratince připomenu, protože je to text známý. Ježíš reaguje na Petrův dotaz, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Víte, to v té chvíli, jakoby Petr tak nadsadil, jo? Jakoby prostě chtěl říct, no, to je maximum, to snad nemyslíš vážně, sedmkrát. A Ježíš se na něj podívá a říká, 77krát. To znamená vždycky. A pak vykládá to podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu služebníku, zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se smiloval já nad tebou. Několik podstatných věcí tady Ježíš řekl. Nemůže pochopit hodnotu odpuštění ten, komu nebylo odpuštěno. A důvod, proč máme odpouštět druhým, se odvíjí od toho, že my sami jsme hříšníci. A Bůh nám odpustil. Zrušil ten dluh a pustil nás z vězení. To vězení, ve kterém jsme byli, to bylo věčné zatracení. A nikdo z nás by se z něho nedostal, kdyby Ježíš nepřišel a za nás nezemřel. Kdyby nás nevykoupil. Celou věčnost mu budeme vděčni za to, že se nás ujal. A proti tomu všechno to, co nám mohou udělat druzí lidé, je stejně tak nepatrné, jako je rozdíl mezi tím obrovským dluhem, který Bůh odpustil tady ten pán tomu prvnímu služebníkovi a tím tou pětkou, nebo jak bychom řekli stovkou dneska, kterou dlužil tam ten druhý. Ale má v sobě to evangelium jedno velké varování. Že je totiž možné přijmout odpuštění od Boha a neslitovat se nad druhým. A to je strašný. Tím samým člověk odsuzuje sám sebe. V té chvíli Bůh nemůže jinak, než tomu člověku zpátky připomenout, co všechno se stalo. Je to zvláštní tajemství. My se modlíme každý den v Otčenáši odpust nám, jako my odpouštíme. Nebo dokonce, jak má Lukáš, jako my jsme odpustili. A bez toho to nejde. Jinak nemůže pán dát svoji milost. A my zůstáváme zatvrzelí ve tvém srdci. To boží milosrdenství je totiž dar, který si nikdy nesmíme nechat pro sebe. A Duch Svatý v nás volá tady k tomuhle rozměru konkrétní lásky. Jeden z velkých ruských svědců 19. století, svatý Silván z hory Athos, připomínal lidem a těm svým spolubratřím. Byl to takový milovník božího milosrdenství a světec Kristova ducha. Říkal, pokud nemáš soucit se svým nepřítelem a nepláčeš nad jeho hříchy tak, jako matka má soucit a pláče nad svým nemocným dítětem, tak nemáš ducha Kristova. To je hodně silný. Když si uvědomíme, kolik lásky má maminka k svému nemocnému dítěti, a ten světec řekne, ale láska boží, ta se takhle sklání ke každému člověku, i k tvému nepříteli. Samozřejmě, že tuto lásku k nepřátelům nám, ta není produktem lidským, tu si nikdo z nás nemůže dát, ale duch nám ji může dát. A pak někdy lidé zapomínají, že jedna věc je skutečně odpustit a druhá věc je, že nás to bolí. Jestli mě přítel zraní, jestli je manžel nebo manželka nevěrný nebo nevěrná, to nemůže nebolet pro pána Jána. Teď to narušuje lidské vztahy do největší hloubky. Ale odpuštění je, že já se zříkám té pomsty nad tím člověkem, že nechci tu lidskou spravedlnost. Že si uvědomuji slabost svou i slabost toho člověka. A s tou bolestí přicházím k Bohu a za prvé prosím, aby Bůh tu bolest ve mně uzdravil a za druhé prosím Boha, aby pomohl tomu člověku. Protože on je v té chvíli nešťastník. Samozřejmě, budu-li uvažovat třeba, že muž je nevěrný, ta žena je nešťastná, protože se jí rozpadá manželství před očima. Ale svým způsobem ještě větší nešťastník je ten, který teďka nějakým způsobem běhá po záletech a myslí si, že je všechno v pořádku a dokud se na to nepřijde a vlastně rodina funguje, peníze donesu, že jo, co bys ještě chtěla. To je nešťastník,
Protože ten si ničí ten život z podstaty sobě a celý rodině, dětem. A my máme tu tendenci v takové chvíli zjednat nápravu. Pochopitelně. Ale my toho nejsme schopni. Zvlášť, když je to v takové blízkosti toho vztahu, my nejsme schopni toho člověka nějakým způsobem srovnat. To je veliká milost, když člověk pozná svoji vlastní hříšnost a když to vyzná a když svůj život změní. Právě v tom odpuštění my se dopouštíme mnoha a mnoha chyb. Jednak máme takovou představu, že to třeba znamená to, že ty mě, já tobě. Že to odpuštění je vlastně takovým srovnáním dluhů. Někdy v manželství se k tomu lidé uchýlí, protože pro zachování klidu doma a jakéhosi možnosti vůbec, aby se přežilo, tak prostě 50-50, jo? Ty chodíš do hospody, já prostě mám tohle složit, jo? Ty máš nějakou milenku, tak já si najdu milence, jo? A budeme si to tolerovat. A tak si to odpustíme. Ale tohle není řešením. My se nikdy nemůžeme dovolat toho, kolik ty proti mně, tak já proti tobě. Odpuštění je dar lásky vůči člověku, který se proti nám provinil. To není na základě toho, co já jsem ti udělal, co já jsem ti dal. Většinou samozřejmě ten člověk se cítí zraněn a říká, proč jsi mi to udělal, proč? Co jsem udělal špatně, že jsi mě podvedl, že jsi mě zradil? Ale ono to tak není. To není většinou z tohohle důvodu. Ten člověk je odveden někde pokušitelem a my, když budeme chtět se k němu přiblížit z hlediska lidské spravedlnosti, nedosáhneme ničeho. Je třeba v té chvíli začít vyznávat jeho hříchy. A to je veliká věc, že my můžeme jeden za druhého prosit. Máma, když vidí hříchy svých dětí, co může dělat? Samozřejmě, že se snaží v té chvíli napřed dítěti domluvit, snaží se prostě něco říct, snaží se poukázat na něco, jo, snaží se mu věnovat, no jo, a pak zjistí, že prostě děcko se vzdaluje nenávratně. Nebo se zaplete do nějakých vztahů, nebo do těch drog, nebo co může dělat? No může jít k Bohu a prosit, pane, odpust. Jakoby se vnitřně ztotožní s tím dítětem, vždyť je to náš hřích. Vždyť je to hřích naší rodiny. A neskončí na těch výčitkách tomu děcku, ale začne vyznávat za něj, protože ono není v té chvíli schopný. Ještě těžší je to, když vyznáváme hříchy za toho partnera. Pane, odpusť hříchy toho mého manžela nebo té manželky a slituj se nad námi. To má obrovskou sílu, protože v té chvíli se člověk dostává do té pozice, do které Ježíš vstoupil dobrovolně, když se ztotožnil s našimi hříchy a za nás prosil za odpuštění. A to je projev veliké lásky. Častokrát tím problémem odpuštění je takový zvláštní pocit samospravedlnosti. My tomu říkáme někdy syndrom staršího syna. Když si připomínáme to podobenství o marnotratném synu, tak jak ten starší syn tam říká tomu otci, že jo, já jsem byl vždycky tady a já jsem prostě celý život jsem dřel a teďka tady tenhle ten floutek se ti vrátí, jo, který prohýřil všechno a ty mu odpustíš, jako by se nic nedělo. To je zajímavé, jak ten pocit té spravedlnosti my v sobě máme. Kolik třeba po té společenské změně v roce 89, kdy začali do kostela chodit třeba ti lidé, kteří se báli za doby totality. Jo? Třeba to byli učitelé, byli to lékaři, nebo někteří z těch, kteří byli v komunistické straně, tak konečně prostě kam vstoupili třeba ze slabosti nebo z nějakého vydírání. A nebo dobře i z toho, že prostě zvolili tu cestu a najednou Oni prostě hledali pomoc u Boha a kolik zbožných katolíků nebylo schopné překousnout, že do toho kostela chodí lidi, kteří tam v totalitě nechodili. A nebyli schopni prostě říct, no Bohu díky, že tenhle ten člověk taky, že přišla ta doba, že on prostě taky se vrátil zpátky. To samotné jednání nás někdy usvědčuje, že z té lásky Boží toho v nás opravdu moc není. A že myslíme hlavně na sebe a především, že máme ten pocit, že my jsme ti dobří a my máme ty zásluhy. A nám by Pán Bůh měl připravit velice zvláštní odměnu v nebi, protože my jsme do té komunistické strany nestoupili a do kostela jsme vždycky chodili a nikdy jsme se úplně nezvrhli a ty naše hříchy, to jsou takový ty vlastně, takový ty malinký někde, jo. A člověk už vůbec nedomýšlí, ale člověče, teď tobě bylo dáno. A druhá věc, tak pro tebe jako, pro tebe to nebylo nic, že jsi se mnou žil? To je to Ježíšovo bolestné podobenství o těch dělnících na vinici, kdy ti poslední dostanou stejně jak ti první a ti, co pracovali celý den, tak se strašně pohorší, že Bůh dal ten denár všem. A to je problém toho, že my si nevážíme té své víry. Že nepovažujeme to, že já můžu žít s Bohem od dětství, že je to milost pro mě. A dostane se ten člověk najednou na úplně druhou stranu spektra, kdy má pocit, že vlastně díky tomu, že chodil do kostela od dětství, byl o něco ošizen. To jsou ty hrozný trapnosti, ve kterých někdy lidé závidí lidem světa. Dokonce to i řeknou, jo, on si celý život užíval, pak se na smrtelný posteli obrátil, jo, a všechno je odpuštěný. A jak je to spravedlivý teď? Teď přijde do nebe jako ten zločinec, prostě po Ježíšově pravici, že jo, žil si, užíval a pak ještě byl nejdřív v ráji. Ale to si opravdu myslíme, že ti lidé, kteří si užívají, tak jak se to lidově říká, že jsou šťastní? To si opravdu myslíme, že to je lepší, než žít s Bohem? No pak opravdu Boha neznáme. Vždyť je to milost, že můžu toho Boha poznávat celý život, čím dál víc. A pak, že mohu třeba jemu sloužit a pro druhé něco dělat. Vždyť tím vším se nejvíc připodobňuji Kristu, že svůj život dávám za druhé. Každým tím okamžikem, kdy nemyslím na sebe, a to nemusí být jenom kněz a řeholník, to je každý člověk, který se připodobňuje Kristu právě tím, že nežije pro sebe, ale pro druhé. To je ta největší milost jeho života, protože tím se to jeho srdce rozšiřuje. Tím se nejvíce připodobňuje Bohu. A naším úkolem je právě, aby to srdce naše, to duchovní srdce, doroslo do té míry co nejširší, kam se vejde jednou celý svět. Tak jak to vidíme někdy u velikých svědců, jako třeba i svědců posledních dob, jako byla matka Tereza, jako byl Jan Pavel II., Páter Pio, lidé, kteří dokázali v té lásce obejmout všechny, včetně, ale postupně to začíná doma, to začíná těmi nejbližšími, až se nám ta láska rozšiřuje. A to je největší dar pro toho člověka samotného, protože on tím pádem je nejvíce proniknut Bohem. Někdy je člověk samozřejmě neschopen odpuštění proto, že to doma nezažil. On neví jak. Vy se s tím setkáváte v těch nejbližších vztazích, kdy jestli prostě v té rodině nikdo nikdy nepoprosil za odpuštění, tak se toto dítě nenaučí. On neví vůbec, jak to vypadá. Ale samozřejmě, když jsem viděl na vlastní oči svoje rodiče, jak si dokázali říct promiň i přede mnou, tak jsem viděl, že je to něco normálního. A že to toho chlapa nepokořuje, když řekne promiň, tohle jsem neudělal dobře, tohle jsem neřekl dobře. Je mi to líto. Je to tak důležité, abyste dokázali jeden druhému jako manželé, abyste dokázali i svým dospívajícím dětem říct promiň. Já jsem včera byl tak naštvaný, že jsem vás všechny seřval tady, ale já jsem byl naštvaný z práce, mě je to líto. Já toho mám někdy moc, nezlob se, já tě mám strašně rád a prosím tě, odpust mi to. To děcko si s tím nějak možná neví rady, protože omlouvá se tatínek třeba, že jo? Ale vnitřně pro to dítě to znamená, že tomu tátovi může důvěřovat. Protože ten táta nestojí proti mně. Kolikrát narážíte v těch konkrétních vztazích na to, že to nejste schopni říct, že jo, kolikrát děvčata říkají, no ten můj, on nikdy, prostě není schopen přijít a říct promiň. No tak samozřejmě, jestli vím, že u nich doma to taky tak bylo, že tam vždycky pan táta měl hlavní slovo a vždycky měl pravdu, i kdyby pravdu neměl, tak už musím vzít, že nějakým způsobem ten můj chlap je taky tím limitovaný. Pokud ten vztah je pěkný natolik, že můžu říct, prosím tě, Františku, Josefe, že jo, Pepíku, teď víš, je to tak málo, kdybys ty řekl promiň. A on řekne, ale Mařenko, prosím tě, nezlob se, já to neumím. Tak to dej nějak najevo. No a pak to funguje tak, že jo, že třeba, když ten chlap nikdy nádobí neumejvá, jednou ho jde umejvat, no tak jako by tím chtěl říct, prosím tě, nezlob se, že jo. Nebo někde to řešejí tím, že koupí někde kytku a donese domů, no tak ta žena zase by bylo takový divný, kdyby ho nutila k tomu, aby to vyslovoval, když to neumí říct. Kolikrát jako mámy musíte prostě s těma dětma taky takovým tím způsobem vystřiženýho filmu. To děcko ví, že udělalo špatně a teď omluv se. No a někdo má tu povahu, že čím víc prostě, tak nic se zavře a nic. Nic. Kdyby dostal vejpras, 14 dní domácí vězení. Prostě bude statečný a nepromluví. No tak to děcko nelomit. Ale ve chvíli, kdy to dítě přijde k té mámě a začne jakoby nic a veď mami a tak, no tak prostě vystřihnout, že jo, vystřižený film, spálit a hotovo. A když je to děcko malý, tak ještě říct tobě, to je líto, veď, tak pojď. A hotovo. Samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby jsme se naučili ty věci vyslovovat, říkat, smířovat se. Ale to se musíme učit. A pokud jste toho ještě schopni, tak zkuste o tom doma mluvit se svými. A podívejte se na to nejprve, jak se ty konflikty řešily u nás doma. A pochopíte, proč sami nejste schopni je řešit. Jestli jste někdy viděli svoje rodiče, jak se poprosili za odpuštění. A zamysleme se nad tím, co ten partner měl doma. A pak, když si sednete a popovídáte spolu, tak zjistíte, proč je to mezi vámi tak složitý. Ale teď vy si můžete domluvit, jak to budete řešit. Někdy samozřejmě si člověk zase nese z výchovy to, že nikdy nic nebylo dobře. A ta nejistota je strašná. To jsme mluvili včera trošku o těch zraněních, že ten člověk začne takovou projekcí do těch druhých. Protože kdykoliv se něco stalo a musel se přiznat, byl bitej, nebo nedostal jako odpuštění, ale vejprask, tak on se naučí ty věci skrývat a promítat do druhých. No a vytvoří si takovou zvláštní patologii, že není schopen přiznat svoji vinu, protože má pocit, že tím prohrál úplně všechno. Ale ono je to obráceně, ve chvíli, kdy přizná, tak vyhrál. Takže ten člověk projektuje do druhých. Furt obvinuje ty kolem sebe. A pak se z něho stane takový blázen, že když s ním mluvíte, tak říká, slyšel jsi, co řekl? No to určitě myslel mě. A proč by myslel tebe? No já ho znám, to on vždycky, když takhle, jo? Nebo podívej se, jak se na mě podívala. No, jak se na tebe podívala, prostě podívala se, no. No ne, to byl strašný pohled. To ona určitě zase něco proti mě má. No a teď, když se nám to dostane do rodiny a takhle se na sebe díváme a takhle, no to je blázinec. A my se musíme učit předpokládat, že ten druhej to nemyslel špatně. To, čemu se v soudnictví říká prezumpce neviny a co už bohužel dneska není, protože ve chvíli, kdy na vás padne podezření, tak vás tak rozcupujou sdělovací prostředky, že pak už nikoho nezajímá, jestli jste vinen nebo nevinen. Ale to je špatně. A my se musíme učit nepodezírat lidi. Svým způsobem být obhájci těch lidí a svěřovat je Božímu milosrdenství. A nikdy nedávat podmínku, já ti odpustím, až ty. Takhle Bůh nejedná. Připustme taky, že to odpuštění je někdy v těch vztazích složité právě proto, že jsme každý úplně jiný. A už jenom, vemte jenom tu jinakost, takovou tu obecnou, mezi námi muži a vámi ženami. Většinou ty ženy jsou citlivější, zranitelnější, daleko víc se jich věci dotknou, potřebují ty věci vypovídat. No, chlap je většinou takový jiný a hlavně nerad, bytostně nerad mluví o vzájemných nedorozuměních a problémech. A když prostě jako ta žena nějakým způsobem nesleví maličko a nenajde nějaký modus vivendi, kdy prostě tak nějak trošku to jde a každý musí maličko slevit a furt mu říká, musíme si o tom promluvit, a teď ho nutí, no tak to skončí, že on domů vůbec nechodí, protože má panickou hrůzu, že by musel zase mluvit o něčem. A on nechce mluvit o ničem. On chce od toho utíct, chce si pustit televizi, chce se zabavit, chce dělat jako, že to neexistuje. No a ty věci si, ty lidi musí si nějakým způsobem najít způsob, jak komunikují. Není dobře, že ten muž nemluví, samozřejmě. Ale není dobře, když zase ta žena naléhá tak, že toho člověka láme. No a pak jinakosti vůbec, teď to víte, jaký máme různý povahy a jak někdo to vykřičí a za chvíli neví o ničem, jo, druhý neřekne nic, jenom to v sobě dusí a otravuje celou rodinu a celý okolí. To je jeden z takových špatných způsobů odpuštění, kdy má tu povahu takovou, že navenek není schopen to říct. Jo, dobrý, ale celá rodina ví, že to není dobrý. A on chodí a tak nějak jakoby utrušuje, víte? Já nevím, jak to říct. Jo? Mladí proto mají takový výraz prudí ten člověk. Jo? Furt prostě je kolem něho takovej jakoby psychologický a duchovní smrad. Jo? Ale on se nezlobí. To všechno je v pořádku. To vy máte problém. A teď vidíte, je zavře dveře tak, aby všichni viděli, jak je naštvaný. Jo? Práskne dveřma, projde jak Celadon, jo? Nebo jo, co tomu tatovi je, nebo co se s tou mamou stalo, jo? No jo, no, tak je prostě taková naštvá, no. Ale neřekne, jo? A neřekne, ne, dobrý, co? A v duchovně si, a vnitřně si myslí, no, to jsou oni, jo? To je prostě, to lepší nebude, to je, a já tady trpím, já to v sobě snáším. Není nad to ty věci vyříkat a dostat je ze sebe. Vhodnou formou a vhodným způsobem. Třeba se to učit od začátku. Čili není řešením nemluvit. Naopak, někdy je potřeba ty věci projevit. Ovšem, samozřejmě ten člověk, třeba když je naštvaný a natlakovaný, tak to řekne tak, že zase tu druhou stranu to zraní, že jo? Tak on to řekne, no a tam je zase bolest. Tak teď co? Tak mám říkat nebo nemám? No říkej, ale nezraňuj. No jo, ale... Čili musíme snažit, že v té chvíli to zabolí a pak se to uzdraví. Když v těch vztazích ty věci si vyříkáváme, tak to není nic příjemného. A někdy musíte snést, že ten druhý vám řekne věci, které neradi slyšíte. Prostě je to tak. Nikdo z nás není dokonalej a on to nemyslí tím, že nám prostě chce ublížit, on to jenom potřebuje ze sebe dostat. S tím souvisí to, jak je hrozně špatně takový to odpuštění na voko. Takový to jako, jo? Dělám, že se nic nestalo. Nebo dokonce řeknu, nic se nestalo, jo? No pokud se nic nestalo, tak Bohu díky, že jsme velkorysí, že jo? Nebudeme se furt omlouvat za každý nesmysl. Lidi zlatý, já ráno jsem prostě nepříčetnej, nebo jak se to v týdný pohled, takový negramotnej, že jo? Tak prostě jsem nepozdravil, nebo se neusmál, nebo něco, no tak nebudu se za všechno omlouvat, prostě jsem takovej, jsem unavený, špatně jsem spál, že jo? No a na druhou, tak to je, nic se nestalo, že jo. Si to uvědomím, že ten druhej prostě je tím tak
prosím tě, promiň, jo. Nic se nestalo, dobře.
Ale jestliže jsou velký věci a já řeknu, nic se nestalo a vnitřně čekám, až se mě pořádně omluví, tak to je špatně. V té chvíli musím říct, bolelo mě to. A jsem rád, že jsi přišel. Rád bych ti k tomu ještě něco řekl, protože ve mně to opravdu sedí, já jsem to vůbec nerozuměl tomu, co se stalo, ale ze všeho nejradši jsem, nejvděčnější jsem, nejšťastnější, že jsi přišel, že jsi to řekl. Protože já jsem tomu nerozuměl. A pak si to můžeme vyříkat a může to jít. Řeknu, nic se nestalo, no a ten druhý je v přesvědčení, že vlastně vůbec o nic nejde. Někdy s tou jinakostí, to jsem ještě nedopověděl, víte, neseme si z rodiny takový to, takhle to má bejt. Jo? Ani nevíme proč. Dneska nás ty mladí tak trošku vyvádějí z míry, víte, jak oni do těch našich škatulek se nevejdou. A má to bejt tak, že muž má hlavu ostřihanou, žena má delší vlasy. Ejhle, ženy chodí na ježka, kluci mají dlouhý vlasy. Nebo mají ježka. Ženy si můžou barvit vlasy, chlapi by si neměli barvit vlasy. No tak takhle nějak jsme to v sobě měli, že jo. No a teď je to jinak najednou, jo. A takhle to nemá bejt a takhle to má bejt, jo. A to je spousta detailech, když žijete v rodině, tak víte, jak v naší rodině to bylo takhle. No jo, ale u nás to bylo takhle. No jo, vaši. Stačí, abyste vystrčili nos za vlastní humna a uvidíte, jak v jiných kulturách je to jinak. V jiných zemích je to jinak. Jak prostě některé věci, které považujeme za ženskou práci, jinde dělají chlapy. Jak v jedné kulturní době to bylo normálně a dneska už to nejde. A je důležité, aby jsme prostě trošku slevili z takového toho názoru, já vím, jak to má být. No jo, milá drahá, to platilo před 50 lety. A pubertální děti vám to někdy řeknou, že prostě už je to dneska jinak. A někdy mají pravdu a někdy nemají pravdu, protože jsou věci důležitý, ze kterých nemůžeme slevit a to je potřeba rozlišit. A pak jsou detaily, který nese život. A jestli on si to na tom stole srovná takhle nebo takhle rozloží, když to je jeho věc. Samozřejmě, když má v pokoji binec, že se nedá vůbec projít, no tak, hele, zavři se, ale počítej s tím, že za rok já ti ten pokoj vydezinfikuju, prostě protože já nedovolím, aby ty vši a neštovice se nám rozšířily po celém baráku. Jo? A dokud budeš u nás doma, tak prostě to si měj u sebe, ale počítej, že ti to vystříkám. No tak dobře, musíme se nějak domluvit, že jo? Ale to, že někdo má takovej ten, jak říkal Horníček, malej přehlednej nepořádek, kde jedna věc zcela nepřilnula k druhé, neplesnivý, že jo, tak to jako, kdy vždycky vím, kde to najdu, jo, a největší tragédie, když jeden druhýmu do toho muž začne ženě uklízet v prádelníku nebo v příborníku a žena mu začne uklízet v garáži, že jo, no tak to neskončí dobře, nebo v kanceláři, to neskončí dobře. Mně takhle jednou jedna paní, když jsem byl ještě mladý kněz, uklidila kancelář a do dneška některé věci hledám. Takže jsme každý jiný a musíme s tím počítat. A jsou věci, které jsou a nejsou důležitý a taky, že já je považuji za důležitý, to neznamená, že druhý. Vzpomínám si ještě na odlehčení. Už musím končit, už toho bylo moc. Ale to jsou takové zajímavé věci pro mě a možná i pro vás. Jednou takhle moje neteř jedna přišla domů a poprvé si obarvila vlasy. Bylo jí, já nevím, no moc ne. 15, 16. Jak uhel to měla. A já jsem ji pak viděl a říkám, sestře, prosím tě, co jsi jí řekla? A ona říkala, no co bych jí říkala, byla jsem ráda, že to nemá červený. A někdy to chce takovej odstup, jo, od toho prostě do tak, dobře, jo, nebo pane faráři, to byl kluk nebo holka? Kdo? No měl takovou, nebo měla takovou náušnici, jako říkala, byl kluk, kluci nosej náušnici, říkala, babi, všechno je možný.
Ještě poslední věc, než dostanete takový malinký úkol. Nikdy nepoužívejte to, že se druzí proti vám proviní, jako prostředek vydírání. Já jsem ti odpustil a ty teď. A nebo neodpouštějte nikdy z takového toho pocitu té samospravedlné dokonalosti, takové té z vrchu dolů, jako by se musel ten člověk doprošovat a já tedy milostivě ještě jednou ti odpustím. Odpuštění, které druhého ponižuje, žádným odpuštěním není. Druhá věc samozřejmě je, že někdy v těch vztazích je hodně těžko a že není ani řešením to, co někdy bývalo v těch našich rodinách, že třeba jeden z těch partnerů úplně utlačoval, tyranizoval a trýznil toho druhého, zvlášť to bylo třeba v rodinách alkoholiků, kde bylo nějaký násilí. A jednostranně třeba i ti spolubratři kněží povzbuzovali tu ženu, to je tvůj muž, musíš všechno vydržet. To není pravda. To není pravda. To, co je proti lidskosti, to nikdo nemusí vydržet. A v tom vztahu se ti dva berou jako rovnocenní partneři. A jeden druhého nemůže utláčet a nemůže mu diktovat. Může se stát, že se proviní, pak si odpustíme, ale nikdo v tom vztahu nesmí být otrok. Jedna z největších devíz evangelia je, že Ježíš přinesl rovnost všech lidí. Všech. Tedy i muže a ženy. A v tom manželství z lásky ke Kristu jeden se podřizuje druhému. A je potřeba tohle vzít jako ideál. A nikdo pravdu nevlastní. A nikdo nemá právo druhé utlačovat. A v takové situaci je třeba někdy nastolit faktickou spravedlnost. Aby ten člověk nemohl trýznit druhé, nemohl ničit děti a někdy se stane, že opravdu musí ti lidé se rozejít. A musí ta maminka chránit tu rodinu před člověkem, který byl jejich milovaný tatínek, zamilovaný manžel, ale dnes prožívá těžké období života, my mu pomůžeme, ale vnějšně se od něho oddělíme. A tady důležitá je skutečně, aby jsme jeden při druhém stáli a v té církevní obci si taky pomohli, aby nikdo nikoho neutlačoval. Manželství není legitimní prostor pro žádné násilí na druhém člověku. A takovéto trpitelství a odpuštění, které je náhradou řešení těch věcí, to také není evangelium. Když se jakoby jednostranně ten jeden člověk stane obětí, aby zachránil, ne, tady ne. Oběť to je dobrovolné zříkání se sebe pro dobro druhých. Ale to neznamená, že si necháme všechno líbit, když nás druzí ničí. A v tomhletom smyslu samozřejmě je to někdy složité, jak najít tu správnou míru a jak to konkrétně vyřešit v té konkrétní situaci. Ale považoval jsem za důležité říct, že být křesťanem neznamená nechat si všechno líbit. Odpouštět ano, ale ne se nechat tyranizovat. Hříšníkovi odpouštět a hříšníka milovat. To je velice těžký nárok, který takto formuloval svatý Augustín. Souvisí to také s takovými fobiemi, které jsou běžné v dnešní společnosti, takové té ideologické nenávisti, že lidé mají pocit, že ten druhý, když je komunista, tak už to stačí na to, abych ho nenáviděl. Nebo když je to cigán, nebo když je to muslim. Ale Ježíš zemřel i za farizeje, i za muslimy, za cigány, za všechny. A to, že chráním sebe a svoji rodinu, to je jedna věc. A druhá věc je,
že nesouhlasím s tím, co ten člověk dělá třeba, nebo nesouhlasím s tím, jaký názory zastává, ale to neznamená, že pro něj nemám místo ve svém srdci. Proto je to tak veliký nárok. A nejde to z vlastní síly, jenom z milosti Boží. A pokud někomu z vás se stalo, že jste zažili právě ta nejtěžší zranění od svých nejbližších, proste Pána o tu jeho lásku. Běžte pod kříž a proste: Ježíši, dej mi tu lásku, se kterou ty si položil život za své nepřátele. A pomoz mi, abych dokázal odpustit tomu člověku, kterýmu jsem dal sám sebe, svoji důvěru, a který mě zničil a pošlapal. A uzdrav to ve mně. To je dar Boží. Většina z nás naštěstí nemá takové dramatické zkušenosti. A je důležité, abychom i ty všední věci vždycky dotáhli do konce. Vaším úkolem bude podívat se tedy nejprve na to, jak se odpouštělo u vás doma. Jestli jste schopni sami poprosit za odpuštění, a pokud ne, ať je vám 50, 60, učte se to. Učte se to. Je to velmi důležité pro život. I ve věcech, kde třeba vidíte, že toho člověka to zranilo, byť vy jste to nedělali prostě z nějakého zlého úmyslu. Nedávno jsem kněžím na exercicích říkal, že někdy se s tím setkáváme, že člověku se takový program namotá a teď slíbíte někomu schůzku, nedostavíte se, lidi čekají. Co mám dělat? Já jsem byl v nemocnici. Ty lidi to nezajímá. Bůh ví, že jsi nemohl. Ale tebe nic nestojí, když těm čekajícím lidem řekneš, prosím vás, promiňte, že jste museli čekat. Já jsem musel jít do nemocnice. Ale že tam zazní to promiň, byť to není tvoje vina. A najednou se dá mluvit a to každý pochopí. A kdybychom si to promiň naučili říkat, tak se hodně vyčistí mezi námi. A potom ještě jeden úkol, zkuste si najít lidi ve svém životě a třeba si ty jména i napsat, se kterými se nemusíte vidět. Protože to je znamení toho, že tam něco je nevyřízeného. Kteří vám lezou na nervy. Těžko říct, které nenávidíte, to si katolík nepřipustí, že jo? A nebo kteří vám jsou jedno. A s tím seznamem pak běžte před Boží tvář. A i kdybyste neuměli odpustit, tak nedělejte, že odpouštíte. A řekněte pravdivě Pánu, já neumím odpustit. A pak mu řekněte, prosím tě, pomoz mi. A pak mu řekněte, já nechci zlo pro toho člověka. A až dokážete říct, Pane Ježíši, požehnej mu, tak jste za vodou, tak jste odpustili. Byť to pro vás ještě v té chvíli bude bolavé. A když se naučíte odpouštět, budete daleko otevřenější pro lásku Boží a Boží milosrdenství a zjistíte, že vlastně těch nepřátel až tak moc na světě není. Že naprostá většina nedorozumění nebo těch bolestí je právě z nedorozumění, ze špatného pochopení. Že to většina lidí nemyslí špatně. Že je ten život někdy jenom takový složitý a je třeba se učit tomu Božímu nadhledu nad věc. A žehnat těm, kteří nám něco špatného udělali nebo se proti nám provinili. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.